xoş gördük Azadlıq Radiosunun efirində. Azadlıq Facebook məkanında verilişi artıq efirdədir. Aparcınız mənəm Səadət Akif qızı. Bugün Azadlıq FM-nə bir məsələni müzakirəyə çıxartmışıq. Kişi aktyorun qadın rolunda çıxış etməsi qəbahətdirmi? Mövzu millət vəkili Fazil Mustafanın yumor ustaları Coşqun və Rafael ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hökumətinə etdiyi müraciətdən doğub. Yəni bu müraciət, daha doğrusu bu müraciətin Facebookda doğurduğu əks-sədasından yaranıb. Biz bu məsələni müzakirə etmək üçün aktyor İntiqam Sultanı efirimizə dəvət etmişik. İntiqam bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Birazdan söhbətimizə başlayarıq, ancaq bizə telefonla da qoşulanlar olacaq. Amma bizim ikinci bir mövzumuz da var. Azadlıq FM-də Facebook şəbəkəsində yaradılan Heydər Əliyev səhifələri və qruplarına nəzər salacaq. Və belə səhifələrin yaradıcıları nə yazır, bu səhifəyə gələnlər nə yazırlar? Azadlıq FM-in növbəti şəbəkə xülasəsi barədə danışacaq. Amma əsas mövzumuz təbii ki, kişi aktyorun qadın rolunda çıxış etməsini qəbahət sayırsa, amma bu sualla əziz Azadlıq FM izləyicisi sənə ünvanlamışıq bu sualı. Bizə müzakirələrə qoşulmaq üçün aktiv ol, SMS göndərmək üçün 057441017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsən, elektron məktubu efir ətşarəsi azadlıqradiosu.aza. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəsidir. Və Facebookda da yazmaq imkanınız var. Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapın və oradan birbaşa bizim verilişə yazın. Saytımızda sorğu yerləşdirmişik. Bu mövzu ilə bağlı kişi aktyorun qadın rolunda çıxışına münasibətin necədir? Artıq cavablar var. Yəni, burada təxminən 4 variant və 1 variant da sizin öz öhdənizə qoymuşuq ki, başqa deyəsiz. Buyurun, gəlin, cavab verin. İntiqam bəy, necəsiz?
Çox sağ olun, şükür Allah'a, yaxşıyam.
Mən əvvəlcə deyim, Fazil bəyin, Fazil Mustafanın özü efirə qoşula bilmədi, ona görə ki, xaricdədir və biz Facebook vasitəsilə əlaqə saxladıq. Dedi ki, yəni görüşlərdə olacaq, ona görə verişə qoşula bilmir. Amma Fazil bəyin ortada mövqeyi var, o müraciət edib Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və o hesab eləyir ki, Rafael və Coşqunun bir reklam çarxında, reklam olaraq çəkildiyi bir şirkətin təbliğatı üçün kampaniyasında çəkdik, qadın geyimində çəkdikləri, çəkdirdikləri şəkil, hansı ki Bakı şəhərində asılıb bəzi bir çox yerlərdə, bu şəkil insanlarda qıcıq doğurur, o hesab eləyir ki, adamlarda psixoloji sarsıntılar yaşadır. Bakı və hesab eləyir ki, Bakıya gələn xarici qonaqlar da Azərbaycan kişilərinin qadın geyimində şəkillərini görüb ölkə haqqında başqa cür də düşünə bilərlər. Belə bir fikirlər əks olunduğu məktubu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə yönəldib və onlardan bu reklamların yığışdırılmasını istəyib. Hələlik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu məsələyə münasibət bildirməyib, ancaq artıq Facebookda, sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur bu məsələ. Əvvəlcə bu məsələlərə sizin də mövqeyinizi bilək. Ümumiyyətlə, zaman-zaman bu məsələ gündəmə gəlir, xüsusilə bu şəhərdənin aktyorlarının həm kişi, həm qadın obrazlarını yaratması ilə bağlı iradlar, yəni birinci irad deyil, amma millət vəkili səviyyəsində ilk irad kimi yanaşmaq olar.
Əvvəla, təşəkkür edirəm məni studiyanızı dəvət etdiyinizə görə. İkinci, burada bir-birinə paralel olan iki məsələ durur. Birinci, kişi aktyorların qadın obrazı oynaması məsələsi. İkinci, sözü gedən reklam çarxının, yəni küçələrdə geniş, böyük, işıqlı, gözəl rənglərlə özünü belə deyək, gözə soxan reklam çarxından söhbət gedir. Məsələ ondadır ki, əvvəla onu deyim ki, Fazil Mustafa da, Rəfail İskəndarov da, Coşqun Rəhimov da, hər üçü də ayrı-ayrılıqda mənim çox yaxın dostlarımdır. Rəfail ilə Coşqun ilə birlikdə uzun müddət Dövlət Gənclər Teatrında birlikdə aktyor olaraq çalışmışıq, çiyin-çiyinə. Çox istiradlı aktyorlardı. Sonra iş elə gətirdi ki, mən uşaq teatrına rəhbər olaraq getdim. Onlar bu şəhərdə adlı bir layihə başladılar və bunu davam elədilər. Amma reklam çarxına gələndə bir kəlmə ilə demək istəyərdim ki, bu sadəcə olaraq şov biznesdir. Şov biznesin isə Hər üzünü biz görməyə başlamışıq. İstər dünya səviyyəsində, istərsə də yeni qatılan o şov biznesə, yeni qatılan, yəni bu nisbət götürəndə yeni qatılır Azərbaycan, yeni qatılan Azərbaycan səviyyəsində. Şov biznesdir də, qısa konkret.
Amma bəzi fikirlər var ki, ümumiyyətlə, əgər aktyorlar varsa, qadın aktyorlar varsa, kişi aktyorları nədən bu rolları oynasın?
Bilirsiniz, əslində bu biraz yanaşma məsələsidir. Yəni, belə deyək də, tutaq ki, rejissorun baxış bucağı, yaxud da bu təbliğatçının, bu reklam menecerinin baxış bucağı var və bu təsdiq olunur. Təsdiqini tapandan sonra bunu müraciət edirlər. Burada prinsip etibarından aktyorun heç bir günahı yox. Bu belə. Və mən aktyora maddiyyat, deyək ki, pul təşrif edirlər. Mən əgər istəyirəmsə, buna gedirəm. İstəmirəmsə, getməm. Bu ikinci məsələdir. Amma kişi aktyorun qadın rolunu oynaması məsələsinə gələndə, mən qadın rolunu oynamışam bir aktyor kimi. Deyək ki, Georgi Xugayevin Mənim Qaynanam pyesində, amma bu məntiqdən doğan, məcburi bir qadın geyimində səhniyə gələn bir personajdır. Elbrusa istədiyi qızı vermirlər və Elbrus qulluqçu tutmaq istəyir. Elbrus qulluqçu kimi geyinib, qadın kimi öz istədiyi qızın yanına qadın qulluqçu kimi gəlir və...
Yəni, belə bir rol olub, məsəl üçün, oradan-burdan tamaşasında...
Bəli, oradan-burdan da olub, bəli, olub. Sizə bir çox qeyri-adi bir nümunə çəkeyim. Əsərinin tam dəqiq tarix yadındadır və teatrda yadındadır. Bu teatr jurnallarında çox geniş bir səs-küyə səbəb oldu. Əsərinin yeni dağıldığı bir zamanda Moskva teatrlarından birində bütün kişi aktyorları, ya daha doğrusu bütün qadın rollarını kişi aktyorlarına verdilər bir tamaşada. Və bu geniş əksələ doğurdu, yaratdı və səbəbini belə açıqladılar. Rejissor səbəbini belə açıqladı ki, yəni tam mənasında qadınları oynayırdılar kişilər. Heç bir qadın yox idi səhnədə. Rejissor öz baxış bucağını belə açıqladı ki, mən istədiyim ehtirası, istədiyim münasibəti qadınlardan aktrisalardan ala bilmədiyimə görə mən məcbur qaldım aktyorlardan, aktyor qüvvəsindən istifadə edim və bu uğurla nəticələnib.
Bu tamam. Amma onda bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə qadın aktyorlarını səhnədən yığışdırmaq
olmaz. Yox, onu demək istəmirəm. Sadəcə olaraq bu rejissor baxış bucağı, traktovka, yəni quruluş bu cür ola bilər. Və Ərəblinski rəhmətlik qadın rolu ilə birinci nömrə ilə tanınıb, çox belə daha çox rəğbət qazanıb. Buna görə onun düşmənləri də çox olsa, ölümlə hədə edənlər də çox olsa, məcburiyyətdən doğan işlər var. Amma mən sizdən tam razıyam. Fazil bəyin o fikrinlə razıyam ki, məsələn, xaricdən Azərbaycana gələn ən azından bir tamaşaçını, bir turisti, bir insanı biz xanımlarımızı göstəririk və xanımlarımızı bu tipdə göstəririk. Bir kişi olaraq Rafael də Coşqun da çox gözəldirlər. Amma zənənə gözəldirlər də.
Belə bir millət vəkilinin o məktubunda belə bir fraza var ki, yəni xarici qonaqlar, yəni Azərbaycan əhli bu şəhərdən aktyorlarını yəni əksəriyyət tanıyır və o rolu da, obrazı da tanıyırlar.
Bəli, mən də onu deyirəm.
Amma xaricdən gələn yad adamlar, yəni bu aktyorları tanımayan, bu mənada sənətə bələd olmayanlar bu obrazları görüb başqa cür yanaşa bilərlər Azərbaycan haqqında.
Əslində,
bax, bu narahatçılığın yeri var mı, yoxsa yox?
Yox, əslində yox. Mən inanmıram narahatçılıq olsun, elə bir qlobal bir problemə çevrilmiş olsun. Yox, əslində bu saat bilirlər ki, bütün dünyada hər hansı kəlmənin, daha çox reklam kəlmələrinin deyilməsi hamısı, reklam fikirlərinin hamısı kreativ formada təqdim olunur. Yəni, o kreativlik indi yenidən baş qaldırıb, amma elə əsrimizin əvvəllərində, keçən əsrin əvvəllərində, məsələn, bu yanaşma tərzini deyim sizə, Cəlil Məmməd Quluzadənin bir hekayələrindən birində belə bir cümlə var. Deyir ki, İrəvan xanlığında demək olar ki, erməni yox idi. Amma dilmançılar oturan yerdə 10 dilmanç var idi. Bu 10 dilmancın 8-i rus idi. Qalan ikisinin biri erməni idi, o birisi də erməni idi. Yəni bu öz hisslərini büruzə verməyin bu yolunu seçib. Deyə bilərdi ki, ikisi də erməni idi. Amma bu deyir, biri erməni idi, o birisi də erməni idi. Ona görə də bu kreativ variantı seçirlər və daha çox diqqət cəlb eləmək üçün. Amma mən artıq bir dinləyici, bir tamaşaçı, bir vətəndaş olaraq deyim ki, o reklamlarda daha çox diqqət cəlb bir Rafael ilə Coşkunun qadın paltarında olmağı mən hələ indiyə qədər bilmirəm o reklamında nədən söhbət gedir. Deməli artıq bu menecerin yanlış fikirdə olmağı deməkdir. Artıq.
Amma bundan qabaq da onlar kişi paltarında, ağ qara geyimli, hərəsi bir qay geyimdə. Yəni bu şirkət adətən reklamlarında bu cür improvizələrlə, yəni belə improvizə də demək olmaz buna. Yəni gözlü ardı varla sanki gələn bir reklam kampaniyası aparır və son olaraq nə demək istədiyini son olaraq göstərir. Yəni ola bilməzmi ki, yəni bu bax belə bir yaradıcı yanaşmadır reklam məzmunu olaraq.
Mən onu dedim ki, bu sadəcə yaradıcı yanaşmadır. Başqa indi sadəcə olaraq ola bilər ki, yadınızdadırsa bir yaxın keçmişdə birazdan hamı danışacaq. Nə bilim, hər yer nəminə suvanacaq, neyəcək. Əvvəl-əvvəl biraz rus demiş zagadışını. Yəni biraz o biraz üstü örtülü, sual dolu çıxışlarla bütün hamının diqqətini özlərinə cəlb edirlər. Sonra öz fikirlərini deyirlər. Bəlkə də bu reklamın bir davamlı olaraq, bir kompleks şəkildə olan reklamın hələ başlanğıc nöqtəsidir. Ona görə də əslində qalsa mən burada fikir deməkdən çəkinmirəm, amma fikir bu yaradıcılığa bələd olduğum üçün, bu yaradıcılığın içində olduğum üçün mən bilirəm ki, burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Sadəcə deyək ki, Rafaelə mən bir dost olaraq məsləhət verərdim ki, tələsmədən çox kəskin şəkildə cavablar verməsin. Tutaq ki, onun cavabını da mən gördüm. Müşfiqlə çox gözəl bir insandır Müşfiq. Çox səmimi bir adamdır. Çox istəyirəm mən onu da. Yəni bir öz peşəsinin sahibi olaraq Azərbaycanda bu saat prodüserlik peşəsi yox dərəcədə olduğu bir vaxtda bunu Müşfiq bəy göstərdi ki, prodüserlik var və bu Azərbaycanda bunu inkişaf etdirmək mümkündür. Rafael demək ki, Müşfiqlə Fazilin, Müşfiq bəylə Fazil bəyin sosial şəbəkələrin birində hansısa qarşı-qarşı gəlmələrinin nəticəsidir. Bu elə bilirəm doğru deyil. Bu Rafael də tələskənliyi eləyib. Fazil bəyin bu baxış bucağıdır. Amma burada qeyri-adi heç nə görmürəm əslində.
Amma Fazil bəyin səhifəsində, mən hazırda indi onun səhifəsindəyəm. Yenə də özü yazdı ki, qoşula bilmir efirə, amma onun səhifəsində kifayət qədər bu məsələnin əleyhinə olan adamlar var.
Yəni məsələnin Fazil bəyin fikrinin əleyhinə yoxsa?
Yox, Fazil bəyi dəstəkləyən fikirlər var. Hətta bir nəfər yazıbdı ki, mən indi bu texniki imkanlar biraz kompüterin sürəti imkan vermir ki, mən onun məsələn gənclərin söz birliyi qrupundan gəlib millət vəkili Fazil Mustafa'ya dəstək olaq və Ruslan Bəşirli yazır, Fazil bəy dəstəkləyirəm. Mən indi əsasən o dəstəkləyən fikirlərdəki olan arqumentləri İlahə Vəliyeva yazır. Əsl Azərbaycan kişilərinin bu cür təhqir olunmasına stop
Gördünüzmü? Əsl Azərbaycan kişilərin burada günah nə Fazil bəydədir, nə Rafaelin Coşkundadır. Burada sadəcə olaraq bu reklamı arıya ərsiyə gətirmək istəyən menecerdədir. Bu reklam sahibindədir. Bu mən günahı bunda görürəm. Sadəcə olaraq təqdimat variantı düzdür. Əslində bu bir film var. Ağ döyüşçü orada Tamporo'nun ifaçısı öz döyülməyinə görə Van Damme'la bunların döyüş səhnəsi var. Öz döyüləcəyinə görə çəkilişdə döyülmək, yəni ssenariyə görə döyüləcəyinə görə böyük külli miqdarda da vəsait tələb edir. Yəni bu mənəviyyatına təhqir olması üçün. Amma mən elə gəlir ki, Rafael və Coşkun bunun üçün külli miqdarda da vəsait tələb ediblər. Bu mənəviyyat məsələsidir. Əslində Rafael ilə Coşkun təhqir olunub burada. Azərbaycan xalqından, Azərbaycan millətindən daha çox. Birinci Rafael ilə Azərbaycanın sənətçiləri təhqir olunub. Mənim sənətdaşlarım təhqir olunub birinci növbədə. Və hər birinin özünə görə
amma onlar bu rolu
oynamaya da bilərdilər. Siz doğru deyirsiniz.
Və indiyə qədər də bu cür rollar yaradıblar. Yəni bu şəhərdə 10 ildən çoxdur.
Gəlin belə deyək.
Heydər Əliyev sarayında tamaşalar qoyur. İldə 2 dəfə ən azı tamaşalar qoyur və bu tamaşada müxtəlif rollar yaradırlar. Eyni zamanda həm qadın, həm kişi cinsindən.
Yəni bunların
yəni bu məsələdə sizin o dediyinizi tətbiq eləmək nə dərəcədə dəlil?
İndi deyim, onların qadın rol obrazında çıxmaları səhnədə bütün rolları ikisi oynamaları bir prinsipdən doğru ki, yəni iki nəfərin ifasında çox şey eləmək mümkündür. İndi bu bunların yollarıdır. Yenə deyirəm, əvvəla show biznesdir. Məsələn, mən bacarmadığım işi onlar bacarmazlar. Bacardığım işi onlar bacarmazlar. Hər hansı bir uşaq tamaşası qurub onu ariyə ərsə gətirə bilməzlər. Onlar eləyə bildikləri işi mən bacarmaram. Amma bir-birimizin işinə saygı ilə, hörmətlə yanaşmaq borcumuzdur. Və belə biraz o qədər çətin bir bayaq mən bir rəylərdən birini də oxudum ki, məsələn, halcı məsələsi, həccə gedib gəldiyindən sonra belə. Yəni, yenə deyirəm, bu artıq onların şəxsi işidir də. Bunu durub deyə bilər ki, bu mənim öz işimdir. Mən özüm bilərəm bunu neyin edirəm. Amma bu baxımdan ki, bilirsiniz, əgər küçədə bizim hər hansı birimiz yüksəkdən danışsaq, mahnı oxusaq, yaxud biraz etik normalardan kənar bir hərəkət etsək, polis yaxınlaşıb bizi qolumuzdan tutub ən azından mədəniyyətə dəvət edəcək ki, ictimai asayişi pozursunuz. Mən bu reklamı ictimai asayişi pozmaq hesab edirəm. Reklamı, Rafaelin Coşqunu yox. Bu cür reklam çarxlarını.
Aha. Rejissor Əlisa Cabbarlı telefon xəttindədir. Onun da bu məsələyə münasibətini bildirək.
Buyurun.
Əlisa bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Əlisa bəy, mövzudan xəbərdarsınız. Biz sizinlə bu barədə söhbət elədik. Ona görə istəyirəm birbaşa mətləbə keçək. Sizin münasibətinizi bilək. Siz rejissor kimi bu cür hallarda öz necə baxırsınız və yol verirsinizmi? Yol verməyi mümkün sayırsınızmı?
Bilirsiniz, deməli, bu adicə bir rejissor priyomudur. Yəni, bunun kinoda, teatrda nümunələri var. Yəni, bu sırf yaradıcılıq işidir. Yəni, rejissor müəyyən hallarda bu yola gedə bilir. Tam hüquqlu bir rejissor priyomudur. Bu, qadağan oluna bilməz və tənqid oluna bilməz. Məsəl üçün, son uğurlu işlərdən biri, mən bu İbrus teatrında Tartuf Ağayev tamaşası qoymuşlar, onu Hüseyin İbrahim Bey qoymuş. Orada yaşlı bir Azərbaycan qadını, məşhur yaşıl eynəkli adam tamaşasından tanınan Qarik rolunun ifası Məbud Məhərrəmov oynuyordu, yaşlı qadını. Çox da maraqlı oyundu, çox da gözəl dağılmışdı və belə bir təsərrüfat, təsirat yaranır ki, qadın heç belə oynaya bilməz. Yəni, mən tamaşaçı olaraq, yəni orada studiyada oturan insanların hörmətimi bildirirəm, sadəcə əvvəlki söhbətlərində mövqeyələn bilmirəm. Tamaşaçı olaraq Rafael və Coşqunun yaradıcılığını, ictimai rolunu yüksək qiymətləndirirəm. Yəni, onların o rüşvətxor polis, rüşvətxor müəllim, rüşvətxor həkim personajları yaradırlar və tənqid atəşinə tutdular. Onların satirası çox populyardır və çox geniş yayılı və yaxşıdır. Yəni, onlar cəmiyyətdə yaxşı bir rol oynayır. İndi, yəni, burada bilsiniz, yəni, heç bir etiraz doğurmur. Çünki ən azı bu, yəni, reklam haqqında qanun var. Reklam haqqında qanuna uyğundur ki, o reklam Bakı Şəhər Meriyasının reklam departamenti tərəfindən buraxılıb, yəni, istehsalata.
İndi, bizə yəni, reklamçılar ittifaqından da qoşulmalıdırlar. Onlar onda aydınlıq gətirəcəklər ki, bu nə qədər
Təbii ki, məsələ Milli Məclisin deputatı Fazil bəyin də mövqeyinə hörmət edilə bilər. Yəni, onun da hüququ var nə isə təklif etsin. Amma ki, bu, mən sizə deyim ki, Suraxana ərazisində olan ən yaxın qonlarının evində tez-tez oluram və orada yüzlərlə kommunal problemlər var və su təminatı, qaz təminatı, yolların çəkilməsi, orta məktəblərdə rüşvətxorluq, o qədər problemlər var ki, Fazil bəyin bu olanın onun birbaşa seçicilərin problemlərindən baş ayırıb bu məsələyə münasibət bilməsinə, vaxt ayırmasına mətəl qalır. Amma ki, yenə deyirəm, yəni Rafael bəyinlə bu Coşqun bəyin bu yaradıcı seçimləridir. Bu müzakirə obyekti ola bilməz. Yəni, sadəcə o fikrimizi deyə bilərik ki, yaxşıdır, pisdir. Amma onların seçiminə hörmət etmək lazımdır. Bu, yəni, dünya kino klassikasında məşhur neçə klassik filmlər var ki, bu priyomlar istifadə edilib. Amma mən sizə bir şey də demək istəyirəm. Amma bu, yəni, bu aktorlara və Milli Məclis Deputatı mövqeyi təxirəm. Sırf reklam olaraq biz analiz eləsək, sırf reklam olaraq. Bu reklam keyfiyyətli reklam deyil. Yəni ki, bu şirkətin ki, o adı çəkmək üçün anti-reklam olmaz. Reklamı, yəni şirkət adına layiq reklam istehsal edir. Yəni reklam rolü ki, keyfiyyətsizdir. Senarisi də keyfiyyətsizdir və rejissurası da keyfiyyətsizdir. Yəni, bayağı üsullara əl atıblar. Amma yəni, ayrı-ayrıqda kişi aktor qadın paltarını geyməyənə qalsa, yəni bu adı bir rejissor priyomudur. Buna havaq istifadə, kim istəsə istifadə edə bilər. Yəni, bu mövqeyim budur. Yəni ki, yəni, reklam öz-özlüyündə keyfiyyətsizdir və aşağı zövqlü tamaşaçıya ünvanlanır. Amma Rafael də Coşqun aktorların yazdığına böyük hörmət edirəm və onların ictimaiyyətdə tənqidi çıxışlarını yüksək dəyərləndirəm və onların istədikləri rolü və personajları istədikləri kimi yaratmaq mövqeylərinə hörmət edirəm. Yəni, bu hüquqlarını tanıyırım.
Əlisa bəy, amma sizin həmkarlarınızdan Elxan Rıza bu məsələdə yəni, vaxt imkanından olduğu üçün özü qoşula bilmədi, amma fikirlərini qısaca bildirdi. Dedi ki, aktyor qadın rolunu o zaman oynaya bilərdi ki, o da 20-ci əsrin əvvəllərində qadınları səhnəyə buraxmırdılar. O deyir ki, həmkarların, xüsusilə Rəfail və Coşqunu hər konsertdə qadın rollarını ifa etməsinə yaxşı baxmır. Yəni, hətta həmkarlarınız arasında da bu cür fikirləri səsləndirilənlər var.
Təbii ki, mən həmkarlarının mövqeyinə hörmət edirəm, amma mən öz mövqeyimdə qalıram. Yəni ki, dünya kino tarixində çoxlu nümunələr var. Məsələn, Tutsi film var, Dustin Hoffman'ın qəhrəmanı işsizlikdən məcbur olub özünü qadın aktrisa kimi təqdim edib və qadın aktrisa kimi işə girən aktyorun faciəsini oynayır. Bundan başqa belə məşhur Qızlar Cazdan, Mıyız Cazda və yaxud da adım bələz başqa tərcüm eləmiyorlar. Orada işsiz musiqiçilər qadın paltarı giyir ki, onu işə götürsünlər. Yəni belə faciələr, yəni filmlər, klasik nümunələr çox olur. Kimsə əleyhinə ola bilər, kimsə lehinə ola bilər. Söhbət represiv intonasiyadan gedir ki, yəni bu da represiv qadağa intonasiyasından, ictimai qınaqdan söhbət gedə bilməz. Çünki onlar heç kim olur, necə deyim, öz zövqlərini heç kimə sırmırlar axı. Yəni biz bu reklamı göstərən kanalı çövrə bilərik. Necə ki mən çövrürəm, çünki reklamı keyfiyyəti məni qane eləmir. Çünki amma bu qadın kişi paltarı giydi, kişi qadın paltarı giydi. Bu yəni şərti şeylər, bu sıfır rejissuradır.
Aydındır. Əsa Cabarlı, təşəkkür eləyirəm sizə. Əsa bəy, Əsa Cabarlı rejissor bizə qoşulub öz fikirlərini bildirirdi. İntiqam bəy, sizlə söhbəti davam etdirməzdən öncə Məlahət Abbasova telefon xəttindədir, Türkiyədən buyursun. Qoşulub. Biz bu məsələnin Türkiyədə ümumiyyətlə bu məsələ gündəmə gəlirmi? Belə məsələlərə nə cür yanaşılır deyə Məlahət xanımdan öyrənmək istəyirik. Məlahət xanım, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Məlahət xanım, Azərbaycanda bilmirəm, siz nə dərəcədə izləyirsiniz? Burada sosial şəbəkələrdə belə bir müzakirə gedir. Millət vəkili Fazil Mustafa Rəfail Coşqunun qadın paltarında reklam çəkilişi var və bu şəhərdə
gördüm.
Görmüsünüz, yenə yəni, xəbəriniz bəli. Var və bu məsələdən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib ki, belə reklam yığışdırılsın, çünki Azərbaycan haqqında başqa cür fikirlər ortaya çıxa bilər başqa xarici qonaqlar arasında və bunu təhqir hesab eləyir Azərbaycan kişilər üçün. Türkiyədə kişi aktyorları, qadın rolları oynayarkən Türkiyə ictimaiyyətinin bir təpkisi olurmu? Və yaxud necə baxılır bu məsələyə?
Təkrar axşamınız xeyir. Buradan da bütün dinləyicilərə salamı söyləyirəm. Mən təsadüfən Bakıda idim, təsadüfən gördüm, təsadüfən deyəndə ki, Bakıda idim, təsadüfən gördüm o reklamı. Çox başarılı buldum. Hətta Rafaeli mən tanıyıram. Çox qiymətli bir oyuncudur, komediyandır. Ona Türkiyədə komediyan deyirlər. Və mən çox xoşuma gəldi o reklam. Amma Türkiyə ilə müqayisədə Türkiyədə belə şeylər mümkün deyil. Türkiyədə bugün hal-hazırda Hayatımız Ola adlı bir tamaşada Türkiyənin çox tanınmış aktörü Haluk Bilginer, bilirsiniz ki, qadın rolunda oynuyor bu dəqiqə. Ondan sonra Kadir İnanır bir neçə il bundan əvvəl bir dizidə qadın paltarı geyindi. Orada da belə bir məsələ olmadı. Ondan sonra burada çox böyük komediyanların hamısı belə rollarda oynadılar. Yəni bunun niyə belə bu qədər bir aktyorun belə bir xarakter çizməsi, niyə bu qədər təsir səbəb olub, onu mən üzülərək sizlərdən dinləyirəm. Çünki bugün biz 21-ci əsrdəyik. Yəni əgər birisi qadın rolu paltarı geyinibsə, bu onun qadınlığına işarət eləmir və ya dəyişik bir düşüncə səbəb olmaz. O bir aktyordur, bütün rolları oynaya bilər, mənə elə gəlir. Yəni bu dünyada da, bunun Hollywoodda da bunun misalları var. Dustin Hoffman da bilirsiniz ki, bəli, qadın rolu oynadı. Ondan sonra Tutsi filmi var idi bizim vaxtımızda. Orada da böyük aktyor qadın rolu oynadı. Yəni belə bir şeylər var, amma niyə Azərbaycanda bu böyük bir məsələ halını olub? Bunu mən biraz başa düşmədim açıqca.
Məlahət xanım, belə fikirlər də var ki, biri var aktyorun rolun özünün xarakterindən, yaxud rolun özünün o sujet xəttindən irəli gələrək o kişinin qadın rolu oynaması və biri də var ki, sadəcə kişinin yəni heç bir səbəb olmadan, süjet olmadan sadəcə qadın rolu da ancaq kişi aktyoru canlandırır bu rolu. Bax, bu məsələdən, bu məqamdan gedir daha çox da vurğu bunun üstündədir.
O bilirsiniz, o reklam şirkətinin isteği belədir. Çünki reklam filmi idi. Yəni yapımcı belə istəyirdi. Bir kişi rolu oynayacaq. Yəni daha diqqət çəkmək üçün mənə elə gəlir ki, çox gözəldə diqqət çəkdi. Çünki reklamın məqsədi nədir? Bütün geniş bir auditoriyaya xidmət eləmək, səs gətirmək. Mənə elə gəlir ki, o bu işində çox başarılı oldu Rafaeli qadın rolunda oynatmaqla. Çünki bir qadını oynatsaydı bu cür səs gətirməzdi. Amma bu da bir reklam şirkətlərinin belə bir pazarlama olayı, məsələsi vardır. Və mənə elə gəlir ki, bu onların müvəffəqiyyəti edeceğiz. Eğer bugün kadın pasarı giydirip Rafael'i onu oynadırlarsa ve bu da dilden dile ağızdan ağıza dolaşırsa, bu da reklam şirketinin bence karşısına koyduğu Mekstet'in hayata geçmesidir. Yani böyle isteyebilirler, böyle bir auditoriyaya, geniş bir auditoriyaya ses getirmek isteyebilirler. Bence de buna nail olublar.
Melahat Hanım, teşekkür ederim. Size intikam ve her hansı sözünüz yoktur Melahat Hanım'ın.
Melahat Hanım, hoş gördüğü evvela.
Salam, salam.
İntikamdır, necəsiz?
İntikam Sultan'dır.
Sağ olun, çok sağ olun. Yine Əlisəl Cabbarlı da, Melahat Hanım da təxminən mən dediklerimi təsdiq edilər. Ama Melahat Hanım'ın bir fikrinə mən razılaşmıram. Çünkü reklamın en yüksek mərhələsi anti-reklamdır artık. Mən elə bilirəm ki, bu reklamda anti-reklam hədinə gəlib çıxıblar. Yani diqqəti ifrat dərəcədə cəlb eləyib həmin. Yenə də ama Əlisəl bəylə, Əlisəl müəllimlə də bir məsələdə istəyirəm ki, təkrar diqqətimi bir məsələyə yönəldim. Bayaq mən söylədim, biri var məcburən, yəni məntiqlə hansısa aktyorun qadın rol oynaması, bir də var ki, bu məcbur olmayan artıq menecerin yaxud hansısa bir reklam şirkəti rəhbərliyinin istəyi ilə, yəni reklam forması, reklam variantı olaraq bu məsələnin önə çəkilməsi. Və yenə bütün o tərəfdaşlarım, istər Əlisə bəy, istər Məlahat xanım, mən dediyim məsələnin üstünə gəlirlər. Bu artıq hər kəsin şəxsi işidir, amma mən tolerant bir xarakterə malik olduğum üçün hər kəsin öz fikrinə hörmətlə yanaşmağı bacarım və buna özümü borçlu hesab edirəm.
Təşəkkür edirəm Məlahət xanım, vaxt ayırıb bizə qoşulduğunuz üçün. İntiqam bəy, ümumiyyətlə teatrın reklamından tutmuş, yəni aktyorların reklamda oynamağından tutmuş, ümumiyyətlə teatrın özün problemlər danışılması, qaldırılması məsələ var mı? Yoxsa elə yalnız kişilərin qadın rolunda oynamasıdır?
Yox, baxın, kişilərin qadın rolunda oynaması, söhbətimin lap əvvəlində dediyim kimi, bu fikri rejissorun tamaşaçıya çatdırılması variantı kimi hesab eləmək olar. Yəni, istədiyim bir mövzunu, istədiyim məzmunlu bir fikri tamaşaçıya bu cür çatdırıram. Çatdırılma forma, variantıdır. Burada heç bir qəbahat bir şey yoxdur. Amma teatrların o qədər böyük, o qədər dərin, o qədər qlobal problemləri var ki, bu onun yanında heç nədir. Ona görə də mən çox istəyərdim ki, Fazil bəy də elə bu teatra, bu məsələlərə yanaşan adamlar da əslində, belə deyək də, Rafael və Coşqun da çox istəyərdilər ki, qayğı ilə əhatə olunmuş elə bir teatrda çalışsınlar ki, bu cür reklamlara çıxmağa ehtiyaclar olmasın.
Amma reklama çəkilmək aktyor üçün heç vaxtı o qayğısı, belə deyək, onun imkansızlığı...
Bu cür reklamlardan söhbət etdim. Yəni bu cür belə deyək də, bu qıcıqlandırıcı reklamlara mən inanmıram ki, tutaq ki, Rafael'in özünün çox xoşuna gəlir bu reklam. Yəni Coşqun özünün çox xoşuna gəlir.
Amma bu rollar oynanılır axı. Yəni bu şəhərdənin
rollar tam başqadır. Rollar tam başqa. Bu deyim tərzidir ki.
Amma bu da bir balaca bir rol kimi birdir. Yəni aydın məsələdir ki, orada bir səhnəcik kimi yaradıblar. Orada real həyatdan.
Yəni mən burada bir qəbahat bir şey görmürəm. Sadəcə olaraq Rafael'in Coşqunun işinə heç bir iradım yox. Mən sadəcə olaraq bir tamaşaçı kimi, yəni bu reklam şitinə, reklam çarxına baxan tamaşaçı kimi öz şəxsi fikrimi deyirəm ki, uğursuz bir reklamdır. Əlisə bəylə tam razıyam, çox uğursuz bir reklam hesab edirəm bunu.
Rafael Məlahat xanım uğurlu reklam
hesab elədi, yəni müxtəlif məsələsidir bu.
Facebookdan bizə mesajlar gəlir, SMS-lər yazırlar. Siz də Azadlıq radiosunun efirinə qoşula bilərsiniz. Canlı telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefondur. Bu məsələdə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Sualınız varsa sualınızı verə bilərsiniz. SMS göndərmək üçün 057-44-10-17 nömrəsidir. Elektron məktubu efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a göndərmək olar. Mən indi Facebookdan olan deməli oxumaq istəyirəm. Gələn bizə sadəcə Çingiz Özgür yazır. Kişi aktyorun qadın rolu oynamağı qəbul ediləndir, amma baxır nə mənada. Son günlər müzakirə olunan məsələ kişi aktyorun qadın rolu oynamasından daha çox kişilərin qadın geyimində olan reklam şəkillərinin bütün şəhərə yayılmasıdır. Məncə bunları qarışdırmaq lazım deyil. İkisi ayrı-ayrı məsələlərdir. Konkret söhbət Rafael və Coşqundan gedirsə, onlar səhnədə bütün rolları yalnız ikisi oynadığı üçün qadın rolu oynamadıqlarını da qəbul edirəm. Amma Fazil Mustafanın qaldırdığı məsələ də düzgün fikirlər var və bu fikrin çoxları tərəfindən qəbul olunduğunu demək şərti ilə. Çingiz Özgür bütün baxışları bir mesajında.
Bəli, mən çox sevindim, çox sevindim.
Baxışları
çox...
bir mesajında, amma özünün də mövqeyi, yəni tam bir mövqe yoxdur. Biraz tolerant yanaşır məsələyə ki, yəni biraz dərinliyə getmək lazım. Mən belə başa düşdüm. Kənan əslində şərh eləmək kimi çıxmasın şərh.
Buyurun, buyur, yox.
Kənan Mastaliyev yazır, dərdimizə bax, kişisi evindəki qadını dolandırmaq üçün normal pul tapmadığı ölkənin deputatı gedib əhalini maraqlandırmayan 586-cı dərəcəli işlərə baş qoşur. O 586-nı hardan çıxardıb onu yazmır.
Rəfail,
amma yazır 586-nı. Rəfailə Coşqun öz işini özü də yüksək peşəkarlıqla görür. Fazil Mustafa da ən azı onlar qədər görsə heç də pis olmazdı. Əl-Abbas Rüstəmov yazır. Özünü kişi hesab edib, quldurların ona həvalə etdiyi rolu məharətlə icra edənlərin oyunu, qəbahət də deyil, onun tamam başqa adı var. Şəhla Cabbarlı böyük bir mesaj yazıb, mən müəyyən fikirlərini çatdırıram. Kişi aktyorların qadın rolunu ifa etməsi qəbahət və o Hüseyin Ərəblinskini xatırladır. Sonralar Çingiz Rəhman Tahir və Cabir İmanov qardaşları da oynadı. Başa düşürəm, məişət bundan çıxış etmək istəyiblər. Ancaq bizim zəngin leksikonumuzda kifayət qədər söz ehtiyatımız və müraciət formalarımız var. Hesab eləyir ki, bu plakatlar həm də bu reklamda onların uğursuzluqlarının digər səbəbi etik normalara uyğun olmayaraq bir-birlərinə az deyərək müraciət etmələridir. Reklamda ki, dialoq nəzərdə tutulur. Fazil Mustafanı müdafiə etmək istəmirəm. Deputatların da görüləsi işləri çoxdur. Ancaq mən bir vətəndaş olaraq nə bu reklamı bəyəndim, nə də Rəfail və Coşqunun plakatlarının şəhərdə hər addım başı yayılmasının tərəfdarları deyiləm. Ulya Ulya yazır, onlar kişi obrazlarını daha mükəmməl ifa edirlər. Coşqunun Molla, Rəfailin polis obrazları əvəzsizdir. Rahib Baxışov yazır, Ulya xanımla tam razıyam, onlar kişi aktyorları kimi səhnədə obrazları yüksək səviyyədə oynayırlar, lakin qadın obrazları onlara yaraşmır və onlara səhnə yaracılığında bir qara ləkədir, belə.
Mən deməzdim, mən deməzdim. Deməzdim qara ləkədir. Əksinə, çox gözəl, belə deyək, Rafailin, mən bir dost olaraq artıq, dostluq şarjı olaraq deyirəm, Rafailin bu sirsifəti qadın sirsifətinə heç yaraşmır, amma bu qadın obrazını o qədər məharətlə ifa eləyir ki, mən çox həvəslə, çox sevə-sevə, təkrar-təkrar baxıram. Burada məharətlə rol o ifa eləyir. Amma burada obraz rol deyir, deyil axı bu reklam çarxındakı bu bu tam fərqli bir şeylərdir.
Aydın da. Rəfail Coşqunu biz efirə qoşmaq istədik. Sadəcə prodüser Müşfiq Abbasov bildirdi ki, onlar Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda deyirlər. Amma Müşfiq Abbasov bizim efirə qoşulmağa söz verib, əgər telefonunu qaldırsa, prodüserimiz çalışır onunla əlaqə saxlasın. O Facebookda cavab verdiyini bizə bildirdi və cavabı təxminən belə oldu ki, Fazil Mustafanın mövqeyidir, o özü bilər, ancaq bunlar da öz işlərini davam elətdirəcəklər. Belə bir cavab aldıq, ancaq dedi ki, efirə qoşulacaq. Vox Popo biz verək və görək, o sorğumuz var, sorğumuzu verək, görək Bakıda həmkarlarım keçirib sorğu keçirdiblər və sakinlər, sıravi sakinlər bu barədə nə düşünür?
Hesab bilmirəm ki, bu ümumiyyətlə müzakirə mövzusu olmalıdır. Çox normal, normaldan daha normal.
Komediya, teatrda olanda yaxşıdır. Amma belə bəzi yerlər var ki, orada yaranmır da, yəni elə şeylər.
Məsələn, reklamlarda.
Reklamlarda o əsl qadının yerinə qoysalar daha yaxşı olar. Yəni, kişidə reklamda qadın rolu alınmır da, yəni. Daha çox komediyada alınır.
Elə bir də görürsünüz ki, rollar, elə surətlər olur ki, o kişi aktyorları, qadın aktyorları kimi oynayanda daha yaxşı effekt verir.
O vaxtı 15-ci, 20-ci ildə qadınlar getmirdi. Kişilər, dahilər geyinirdi. Qadın libası rolu aparırdılar. İndi əgər mükəmməl elə o daxillər eləyən kimi bunlar o obruza girə bilirlərsə, nə deyim ona?
Görüntü cəhətdən minusdur. Yəni, yaxşı görüntü vermir.
Sadəcə sənətdir də, yəni o pis bir şey yoxdur. Həyat deyil, sadəcə rol da oynayırlar. Sadəcə tamaşa üçün.
Rafaillə Coşqunu xüsusilə də o reklamı gedir. Şəkillərini çəkdirib, vurublar adreseli reklamı kimi. Mən hesab edirəm ki, mənim bu xalqımı azərbaycanlı qadın kimi mənə təhqir edir. Nəyə mənim xalqımın kişiləri qadın geyimdə elə reklamı da çəkdirməlidirlər. Tamaşa göstərməkləri bəs deyil, elə reklamı da göstərir. Nə istəyirlər demək? Kişilərimiz dönüb arvad olublar.
Yaxşıdır münasibətim. Aktyordurlar da, oynamalıdırlar.
Hər hansı bir sənəti var.
İndiki zamanda bu biraz belə deyəlim ucuzlaşdırılıb. Məncə bunu daha dəyərli məqsədlər üçün istifadə olunsa, yəni aktyor üçün belə bir məncə problemi olmalıdır.
Sovet dövründən fərqli, indi müasir dövrdə İncəsənət Universitetini tarmış qızlarımız var, kifayət edir buna. Yəni ehtiyac qalmır ki, kişi aktyorlarının qadın cildinə girib qadın obrazları yaratmaq.
Təmiz aktyorsa eləməlidir, yəni pis baxmıram. Amma belə, yəni, yersiz düşük kimi olması yaxşıdır.
Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında verilişindəyik. Biz sorğuya baxdıq. İntiqam bəy, görürsünüzmü nə qədər fərqli yanaşmalar var?
Çox, icazə verin, mən biraz tənqidi yanaşım tamaşaçılarımıza. Bir-iki, mən bilirsiniz da, daha çox uşaqlarla işlədiyimə görə hər şeyi nümunəyə demək məcburiyyətində qalıram. Qarşımda duranlara, uşaqlara izah eləməyə çalışdığım üçün, yəni hər kəs məhsə bilirəm, uşaqdır özü yaşında, bu öz yerində. Mənim çəkildiyim Pərvanələrin rəqsi serialı reytingdə bu saat birincidir. Amma bir neçə fakt demək istəyirəm. Deməli, mənim tərəf müqabilim Orxan. Orxan bu yaxın keçmişdə parkların birində gəzərkən bir nəfər yaxınlaşıb ona, Əmətər Əsiz Cahangir, İlqar Cahangirli oynadığı obrazı demək istəyirəm. Bir nəfər yaxınlaşıb ona, çox gördüm, diqqətlə baxır mənə, fikirləşdim yəqin ki, ya mənfi, ya müsbət bir fikir söyləmək istəyir mənə, yaxud gəlib deyəcək, şəkil çəkdir və s. və eləğir. Deyir, baxdı sağa, baxdı sola, yaxınlaşdı mənə, dedi ki, Orxan müəllim, o Aytənlə vali həkim sizə qurğu qururlar. Xahiş edirəm, ehtiyatlı olun, amma mənim adım olmasın, mən getdim. Siz təsəvvürləyirsiniz mi, tamaşaçılarımız nə gündədir? Bir nəfər mənə elmlər namizədi, telefonumu açıb mənə yazdı, dünən yazılan mesajı mən sizə oxusam, elmlər namizədi bir xanım yazıb bu mesajı mənə. Yazır ki, vali doktor, siz özünüz olmadığınız seriallarda da bütün aləmi qatırsınız bir-birinə. Bu adam dərk eləmir ki, bu sadəcə ssenaridir.
Amma siz belə biraz günahlandırırsınız tamaşaçını, amma məsələn, Möhtəşəm Yüzilin YouTube-da yaylarkən baxırıq şərhləri nə orada onu o hadisələri ilə şərh edirlər ki,
hadisələr şərhləri başqa bir şeydir.
Hadisələri aktyorların rolunu, aktyorların özünü sanki real həyatda.
Bu tamam başqa
amma
bir şeydir.
Bu buradakı əksinə tamaşaçı halıdə olub. Bu
tamam, yox axı söhbət elmlər namizədindən gedir ki, deyir sizin olmadığınız seriallarda da serialı
xəbər. Mövzudan yayınmayaq.
Deməli sən tamaşaçılarımızın müxtəlif
mən Facebook-dan statusları
buyurun.
Məlahət xanım, çox sağ olun. İndiyə kimi bizə səbirlə qulaq asdığınız üçün, amma mən bayaqdan xahiş etmişdim ki, Məlahət xanımı xəttdən ayırsınlar, amma çox sağ olsun, çox saxlamayaq onu xəttdə. Mən Facebook-dan
təşəkkür edirəm.
Sağ olun Məlahət xanım,
amma,
çox sağ olun.
Amma sizə bir şey söyləyim, mən sadəcə
buyurun, buyurun.
Olaraq onu demək istəyirəm. Mən bu reklamı görəndə eyni reklamın eynisi Türkiyədə də var və biz burada aktyorun yazısında adı yazılan çünki onun da belə billboardlarda resimləri var falan. Mən hətta dedim ki, Türkiyə oxşadıqları özlərini belə bir reklam çəkdilər. Heç burada elə bir necə deyim, belə təsir və səbəb olmur. Əlbəttə, bazı mənim dövlət adamıdır. Onun bəlkə öz millət olaraq qayğıları vardır, narahatçılıqları vardır, bəlkə haqlı olaraq ki, belə bir tepki və sonuçta bu bir reklamdır. Və mənə elə gəlir ki, mən o reklam gözəl çəkilib və ya pis çəkilib onu deyə bilmərəm. Onu çox da dərinində izləmədim. Sadəcə böyle bir fragment gördüm, o qədər. Amma bu bir reklamdır. Reklamın öz məqsədi vardır. Əlbəttə ki, bir hər hangi bir qadın roluna, qadını oynatsa, bu qədər səs gətirməzdi. Məncə bu reklamın ən böyük məqsədi, bayaq dediyim kimi, geniş auditoriyaya səs gətirməkdir. Məsələn, indi bunun nə xeyri oldu? Yenə reklama xeyri oldu. O reklam şirkətinə xeyri oldu. Çəkibləri filmə xeyri oldu. Çünki baxmayanlar da bu dəqiqə maraqla deyəcəklər ki, hə, bir baxım görüm nədir? Və beləliklə, bir satışını, özünü çox gözəl pazarlayır reklam şirkətləri. Yəni, bu şəkildə baxmaq lazımdır. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu reklam şirkətinin başarısıdır və başınızı ağrıtmayın, buradan hər kəsə başarılar diləyirəm. 21-ci əsrdə ilk belə şeylər deyil, daha ölkənin ciddi məsələləri, problemləri varsa onunla məşğul olsunlar. Yəni, yoxsa o qadın geyinibdir, bu şey olursa, yetər ki, həyatda düzgün olaq. Yoxsa səhnədə onu oynamışıq, bunu oynamışıq, bunlar hamısı mənə görə boş şeydir. Ən azından bu mənim düşüncəmdir. Yəni, hər aktyor, hər filmlərdə insanlar başqa-başqa xarakterləri oynaya bilərlər. Əgər o aktyorsa, başarılıysa, Ve buradan da Rafael'e çok teşekkür ediyorum. Böyle geniş bir auditoriyayı böyle ovcunun içine aldı. Yani bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Size de sağ ol diyorum.
Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Elahiyat Abbasova'da Türkiye'den koşulmuştu. Ben ise Facebook'tan bir neçə statusu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Seymur Həzi yazır, o artıq keçmiş olub. Siz isə onu gələcəyə aparmaq istəyirsiniz. Anlamırsınız ki, bu cəhdiniz ətrafa pis qoxu yayır. Zümrüt Yağmur yağır, yazır. Bugün ağlamaq yarışması keçirilir. Kim daha yaxşı ağlayır, daha bərkdən ağı desə dərhal mükafatlandırılacaq. Yox, əgər kim ki rəkdən ağlamasa dərhal həbs ediləcək. Elmin Həsənli Facebook dostlarından nə istəyir, bilirsinizmi? Caps lock-la yazma, arada durğu işarələrindən istifadə et, öz yazdığını özün like etmə, statusda artıq deyilmiş sözü təkrar soruşma, söyüş yazma, çox mahnı paylaşma. Günün statusu Facebook'dan, bu dəfə ikisini seçəsi olduq. Dünyanın axırı. Vüsal Əliyev hesab edir. 20 dekabr 2012-ci il mühtəşəm, unudulmayan qiyamət partiya hamınızı dəvət edirəm. Qızlara giriş pulsuzda. Oğlanlara səhəriyə 5 ədəd şam. Gecənin qonaqları Merkuri, Venera, Jupiter, Mars, Neptun. Sürpriz qonaq Ay və Günəş. Partimizin DJ-i Zülümət. DJ Zülümət. Ünvan Yer Kürəsi. İçkilər, okean suyu, vulkan, akustika, zəlzələ və güləriz personal. İkinci status Çingiz Özgürdən gəlir. O, Bakıdakı probkanın səbəbini tapıb. Bakıya yağan yağışın tərkibində xüsusi probka yaradan maddə olduğu aşkarlanmışdı. Deyə bir status yazıbdır. Verilişimiz isə davam eləyir. Biz birazdan növbəti mövzumuza toxunacağıq. Amma hələlik zakirəmizə davam eləyək. Suallar gəlir. Mən daha doğrusu şərhlər gəlir. Şərhlərdən mən bildirmək istəyirəm bir neçəsini. Hacı, mənə xəbər verirlər ki, Reklamçılar İttifaqından Hacı Əhməd Akşev telefon xəttindədir. Biz indi onun da fikirlərini eşidək. Çünki bayaqdan reklam məzmunundan biz çox söhbət elədik. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Deməli, Heydər Əliyev səhifəsi ilə bağlı ki, Facebookda onun səhifələri var. Hacı bəy, siz tanırsınız mı o səhifələrə?
Bəli, mən də baxmışam təbii. Ümumiyyətlə, bu bir neçə gündə bu mövzu bu Facebookda müzakirə olan mövzulardan biridir. Bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin vəfatı ilə bağlı, yəni həmin tarixlə bağlı. Və bir sıra, yəni əsasən ironik belə deyək, münasibətlər var Facebookda. Yəni o tabu olaraq demək olar ki, o ümumilli lider tabusu demək olar ki, artıq gündəmdən düşüb.
Hacı bəy, bu səhifələrə, yəni qruplar var, məsələn, bu mövzu, deməli, biz Facebookda qısaca axtardıq, məsələn, müxtəlif səhifələr çıxdı, Heydər Əliyevin ruhu, Heydər Əliyev, Haydar Əliyev, Heydər Əliyevçilər, Heydər və qrupu müxtəlif, bax, belə məsələlər var idi. Necə hesab edirsiniz, aktivlik demək olar mı buna?
Aktivlik demək olar, amma bu aktivlik klasik mənada da o şərənlim edici aktivlik deyil. Bu daha çox ironiyayla bağlı bir şeydir. Yəni, dediyiniz kimi, mən də gördüm o səhifəni, Heydər Əliyevin ruhu deyə bir hesab açılır və o fanpage deyil, bir insan sadəcə açılır onu. Ondan başqa fanpage-lər də var və o da əsasən bu belə deyək, soyuducu olayı, müxtəlif
karikatur olayı
bu məsələyə ironik yanaşmalar var.
Heydər Əliyevin
yəni o mif kimi mifləşdirilmiş bir obraz kimi artıq mövcud deyil demək olar.
Hacı bəy, ümumiyyətlə, mərhum prezident Heydər Əliyevin tərəfdarları onun haqqında bilgiləri yaya bilirlərmi Facebookda?
Yayırlar, mən çox o qədər də görmürəm. Çünki artıq mənə elə gəlir ki, onlar da başa düşür ki, bu mövzu artıq o qədər çeynənib ki, o qədər, bir də səmimi olmayan heç bir şey uzun müddət olmur. Yəni, hətta baxmayaraq ki, onların belə deyim, maliyyə imkanları daha çoxdur. Bununla belə onlar çox böyük səy göstərmirlər. Aha. Onu tərənnüm eləməyə, ümumilli lider. Artıq buna biraz özləri də başa düşürlər ki, bu hamıya gülməli gələcək.
Aydın
ona görə də bu mövzu kimi, yəni, artıq gündəmdən düşüb.
Aydın da. Hacı bəy,
daha çox bununla ironiya etməyi, biraz belə yumorla bu məsələyə yanaşmağı istəyirlər.
Hacı bəy, təşəkkür eləyirəm. Bizim bir analizimiz var, şəbəkə ilə bağlı analiz aparmışıq. İndi xahiş edirəm ki, həmin analizi efirə hazırlasınlar. Və burada biz Heydər Əliyevin Facebook-da nə cür təbliğ olunur, bununla bağlı kiçik bir analiz eləyəcək. İndi hazırda deyirlər mənə, hazırdır.
Rəsmi mənbələrə müraciət etsən, Heydər Əliyevi Azərbaycanın ümummilli lideri kimi görərsən. Facebook-a daxil olsan, mənzərə bir qədər dəyişir. Biz Heydər Əliyev axtarışı verəndə qarşımıza cəmi bir neçə qrup çıxdı. Xüsusi kütləviliyi ilə fərqlənməyən bu qruplarda fəallıq əlamətləri də yox idi. 82 üzvü olan Heydər Əliyev və Azərbaycan qrupunun üzvləri arasında isə ümumiyyətlə elə şəxslərin adlarına rast gəldik ki, onlar cəmiyyətdə heç də Heydər Əliyevin çılğın tərəfdarları kimi tanınmırlar. Axtarışı fərqli yazılış formalarında verdik, lakin yenə də Heydər Əliyev tərəfdarlarının çoxsaylı virtual toplaşmasını tapa bilmədik. Axtarışın nəticə lentində Heydər Əliyevin adını daşıyan müəssisələr və müxtəlif Facebook istifadəçilərinin adları çıxırdı. Axtarış alqoritmi onları bir sıraya ona görə düzürdü ki, Facebook profillərində Heydər Əliyev adını aeroportda və ya ex-prezidentin adını daşıyan başqa yerdə işlədiklərini qeyd eləmişdilər. Ulu Öndər sözü ilə axtarış isə bizi Türkiyə apardı. Nəticədə çox minli Atatürk qrupları üstünlük təşkil edirdi. Belə çıxırdı ki, Heydər Əliyevdən fərqli olaraq Atatürk üçün real və virtual dünya arasında fərq yox idi.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Yenidən Azadlıq Radiosunun efirindəyik. Biz yenidən əsas mövzumuza qayıdaq. Bu Azadlıq FM-in ekspertlərinin hazırladığı Heydər Əliyevin Facebook-da nə cür təbliğ olunması ilə bağlı bir analiz idi. Amma əsas mövzumuza qayıdaq. Kişi aktyorların qadın rolu oynaması məsələsinə və bu reklamda əsas mövzu reklamdan doğub. Reklamçılar İttifaqından Hacəmi Atakişiyev telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir Hacəmi mən. Siz məsələdən xəbərdarsınız. Biz bayaq danışanda bildiniz ki, söhbət nədən gedir. Reklam məsələlərində, reklam hazırlayarkən bu cür məsələlər tənzimlənir mi?
Bilirsiniz, bu yəni reklam haqqında qalında çox boşluqlar var. Biri də bu şovmenlər haqqındadır. Şovmenlər ümumiyyətlə çoxlu öz proqramlarında çoxlu reklamlarla müraciət edirlər. Məsələn, bu proqramlar da görürsən ki, çox şiit bayağı mənəviyyatdan uzaq bir məzmun daşıyır. Odur ki, bunu biz nəzərdə tuturuq ki, bu gələcəkdə belə bir məktəb yaransın, bu qanunla tənzimlənsin. Onda bəlkə bu bədaətən ekrana çıxan, efirə çıxan bu şovmenlər, yəni bilmirəm, onları artistlər adlandıra, teatr ustadlar adlandıra. Onlar bugün bizim mənəviyyatdan biraz çox uzaqdırlar. Yəni bizim daxili mentalitetimizlə uyğun gəlmirlər.
Aha, siz eşitdiniz. Yəni reklam
məsələdə daxili mentalitet deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz, Hacan Məli?
Qonağımızın sualı var sizə. İntiqam Sultanın aktyoru.
Aktyor İntiqam Sultandır. Siz dediniz ki, onlar teatr ustadları, sizin ifadənizdə belə oldu, bizim daxili mentalitetimizdən uzaqdılar. Siz onu nəyi nəzərdə tuturdunuz?
Yəni bu nə cür nəzərdə tuturam? Məsələn, bu gün qadın geyimində kişilər çıxır. Onları nə qədər biz yəni dekora salsaq, nə qədər onların üzərində işləsək də, onların hərəkətlərində, onların yəni danışıqlarında o kişilik effektləri görünür. Bu da biraz insanlarda ikra soyadır.
Təbii görünməlidir.
Məsələn, belə bir hadisə 1910-cu ildə, 12-ci illərdə o Üzeyir Bey'in tamaşalarında olub. Yəni kişilər qadın rolu oynayırlar. Amma ola, yəni bizim Azərbaycan adət ənənəmizə görə heç bir qadın səhnəyə çıxa bilməyib. Belə bir şey olardı. Amma bugün bolluca bizim qadın yəni bu
aktrisalarımız,
qadın yəni bu şovmenlərimiz yarana bilər ki, Onlar da bu sahneleri çok yakışık oynayabilirler. Veya eğer varsa öyle bir ekipler, oraya dahil etmek lazım gelecek ki yeni bir nesli yetişmesine, yani kadın neslinin bu şovlarda yetişmesine, bu tiyatrolarda yetişmesine imkan olsun.
Yoksa ben özür istedim. Siz o dahili mentalitindeydi, onu bilemedim ben, özür istedim. Dahili mentalitet diye nezir tutsa onu bile bilmedim. Mentalitet...
Dahili mentalitet nedir?
Siz yani ne nezir tuturuz onu bile bilmedim. Böyle.
Yani bizim mentalitetten soruşuyoruz ya.
Böyle, sizin dediğiniz...
Siz de hep vurguladınız ki dahili mentalitetten uzaktı bu mesele. Yani aktörlerin kadın rolunda reklama çekilmesi.
Bunu evvel ki yani tasavvur edin ki tamaşa salonunda veya evde televizyonda bakırsa. Yani kişi bakır kişiye ama kişi kadın rolünde oynuyor. Bizim bir, bu mentalitetten bu elbette uzak bir şeydi. Yani biz bunu hiç de öz adet enelerimiz dahilinde hissedebilmeliyiz. Yani biz uzaklaşmalıyız böyle şeylerden.
Hacemem, siz bir de vurguladınız ki boşluklar var kanunda ve əlavə belə çıxır ki siz bu cür halların tənzimlənməsini istəyirsiniz.
Bəli, əsas oldu.
Əlbəttə, yəni...
Bəs belə tənzimlənərsə, bu yaradıcılıq azadlığına bir hüdudlaşdırma, məhdudlaşdırma olmazmı?
Yox, bilirsiniz, o ümumiyyətlə yaradıcılıq azaddır. Bunu demək olmaz ki, biz yaradıcılığa məhdudiyyətlər qoyuruq. Amma elə şeylər var ki, məsələn, biz xaricdən reklamlar alırıq. Görürsən ki, yemək yiyirsən, bu dəndə bir pampersin reklamı gedir. Əlbəttə ki, o sənə pis təsir göstərir və bizim mentalitetdə bu yaxşı qəbul olunmur. Amma başqa bir millət ola bilər, buna heç reaksiyonu verməsin. Yəni, çox reklamlar var, çox yəni, belə tamaşalarda bəzi momentlər var ki, onlar məsələn, bizi qanı etmir. Yəni, bizim daxili bu ənənəvi mentalitetimizə uyğun gəlmir.
Təşəkkür edirəm. Verilişimizin vaxtına az qalır. Hacəmi Atakişiyevin fikirləri idi Reklamçılar İttifaqından. Siz necə bilirsiniz? Belə əgər qanuna bu məsələləri tənzimləyən hal qəbul olunsa nə baş...
O cür qanunlar bu cür tənzimləyən qanun qəbul oluna bilməz. Niyə görə? Bu mənim subyektiv fikrimdir. Əvvəla Hacan müəllimə demək istəyirəm ki, gördünüz ki, elə bir şeydir reklamda, yəni qadın geyimində kişi çıxır, kanal çevirin. Allah şükür, bu saat 250, 300, 500 kanal var, yəni mövcuddur ən azından hər bir evdə. Bu heç. İkinci də müxtəlif deyim tərzləri var. Bu yaradıcılıqda müxtəlif deyim tərzləri var. Meyerhold var, nə bilim axı bu Stanislavski məktəbi var, Türk teatr məktəbi var. Yəni bu müxtəlif bunların əgər mən bilmirəmsə bunu nədir? Buna qarışmasam yaxşı bir tamaşaçı olaraq. Qarışmasam yaxşı. Zövq məsələsi. Əgər bəyənmirəmsə sadəcə çevirim. Bu başqa tərəfə. Amma qaldı ki, bu cür qanun reklamlarla bağlı, bu cür deyək ki, qadağalar qoyula bilməz ona görə ki, mən düşündüyüm qədər reklam yalnız pul harda varsa ordadır. Pul harda varsa hətta orada, əstağfurullah, üzr istəyirəm, Tanrı da bəzən yaddan çıxır. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, hansısa reklamı, hansısa sadəcə olaraq biraz qeyri-adili ilə, biraz qızıqlandırıcı formada, biraz bir üzr istəyirəm ifadəmə görə, elə Hacan müəllimin sözü ilə desək, milli mentalitetimizə yad olan formada qəsdən bilərəkdən eləyirik ki, yəni eləyir ki, yəni mən öz adından demirəm də, bu reklamçılar deyirəm ki, diqqəti cəlb eləyir özümüzə. Sırf bu reklamda o qəbildəndir və reklam olan yerdə, şov biznes olan yerdə yenə deyirəm, təmizlikdə söhbət gedə bilməz qətiyyən. Demək, orada pul var ona görə. Gəlir qazanmaq istəyi var ona görə. Qazanc əldə eləmək istəyi var ona görə. Bu qədər mən fikirləşirəm.
İntiqam bəy, təşəkkür edirəm. İntiqam Sultan idi aktyor, efirimizin qonağı. Amma biz hələ verişi bitirmirik. Mən Facebook xəbərlərini çatdırmaq istəyirəm qalan 2 dəqiqə ərzində. Əziz dostlar, mən çox məmnunam ki, Twitter üzərindən sizinlə əlaqə qururam. Bol-bol cavablarınız üçün çox sağ olun. Sizə səmimi qəlbdən xeyir dua verirəm. Bu stat 16-cı Benediktin Roma papasının bugün Bakı vaxtı saat 3-də Twitter-də yayımlandığı ilk tweetidir. O İngiliz, Fransız, Ərəb dillərində daxil 8 dildə dünyaya üz tutub və beləliklə kilsə tarixində sosial şəbəkələrdən birbaşa yararlanan ilk papa olub. 100 milyonluq əhalisi olan Filippində hər 4 nəfərdən biri Facebook istifadəçisi sayılır. Başqa sözlə bu ölkədə 25 milyon Facebook, 10 milyonsa Twitter istifadəçisi var. Lakin indi bu ölkənin sosial media istifadəçilərinin yeni qanunlarla problemi yarana bilər. Ölkə prezidentinin imzaladığı yeni qanun dəyişikliyi adi cinayətlərin sırasına yeni əməlləri, məsələn, kiber seks, hack seks, spam yayılması, phishing, yəni kimlik oğurluğu da əlavə olunub. Lakin yerli ekspertlər də deyirlər ki, hüquqi yeniliklərdə boşluqlar var. İndi like düyməsini bastığına və ya nəyisə paylaşdığına görə sənə qarşı məhkəmə işi aça bilərlər deyə qanun əleyhinə səs verən Filippin deputatlarından biri deyir və əlavə edir ki, indi Mark Zuckerbergin özünə qarşı belə iddia qaldırıla bilər. Qanun dəyişikliyindəki cəzanın şiddəti də diqqəti cəlb edir. Arzu olunmaz materialların internetdə yayılmasına görə 12 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Belə, Azadlıq Radiosunun efirində səs vermə keçirirdik. Həmin səs vermənin nəticələri də var, amma kişi aktörün qadın rolunda çıxışına münasibəti ilə bağlı idi. Cavablar var, siz amma yenə də sorğuda davam edə bilərsiniz bu sorğuya, çünki sorğu qapanmır açıqda. Növbəti verilişimizin mövzusu isə flash mob növlarla bağlı olacaq. Bu həftənin 5-ci günü saat 7-də bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun. Aparıcınızsa mən idim. Bu saatlara qədər səadət Akif qızı.